V državnem zboru se je pred nekaj urami začela izredna seja, na kateri poslanci obravnavajo sklepe, s katerimi želijo povrniti ugled Republike Slovenije, ki je omadeževan zaradi obtožbe o podkupovanju premija Janeza Janše in uradnikov zaposlenih na Ministrstvu za obrambo. Kot je znano, jih je izrekel finski novinar Magnus Berglund v oddaji Resnica o Patriji. Ravno ti dve besedi pa v tej oddaji ne gresta skupaj, saj obtožbe niso podprte z dokazi, za katere novinar pravi, da jih ima, vendar jih zaradi zaščite viro noče pokazati. Očitno je torej, da nekdo nekaj skriva. Na dan pa prihajajo tudi drugi podatki, ki ob dejstvu, da smo tik pred volitvami, dajejo očiten vtis vplivanja na volivce za posredno negativno kampanjo. V demokratični državi pride na volitvah do zamenjave oblasti, ko so volivci z delovanjem aktualne vlade nezadovoljni. Opozicija ima v času pred volitvami za to nalogo, da dokaže, da je bilo v preteklem mandatu vodenje vlade neuspešno in je zato čas, da oni prevzamejo oblast, se bodo bolje vodili državo. Opozicija se ob tem poslužuje mnogih sredstev, od katerih so seveda za demokracijo najboljši dokazi. Vendar poznamo tudi druge načine, kako prepričati volivce, od katerih je najbolj znana negativna kampanja. Toda z njeno uporabo je potrebno biti zelo previden, ker nam lahko takšno početje prej škodi kot koristi. Volivci se namreč hitro naveličajo obrekovanj. Ni pa to rečeno za posredno negativno kampanjo. Ljudje namreč ponavadi prej verjamemo tretji osebi, za katero se zdi, da ne sodeluje v sporu in nima neposrednih koristi. Takšen primer posredovanja tretjega je finska oddaja, saj je dejstvo, da je bila najprej predvajana na finski nacionalni televiziji, ki nima nobene zveze s slovenskimi volitvami, poveča možnost, da ji bodo slovenski volivci verjeli. Pa se na kratko ustavimo pri značilnostih omenjene oddaje. Oddaja ima preprosto sporočilo. Patria, ki je v družbeni lasti, je podkupila slovenskega premija. Ob takšnih hudih obtožbah pa je seveda potrebno predložiti dokaze, ki pa jih finski novinar zaradi zaščite virov ni. Vendar novinar ne bi tvegal, če bi pokazal fotokopije dokazov, ob tem pa vsak podatek, ki razkriva vir, preprosto zatemnil. Verodostojnost oddaje skratka močno zmanjšana zaradi pomankanja dokazov. Še posebej to postaja očitno ob zadnjih dejstvih, ki prihajajo na dan. V Patrii so ministru za obrambo Karlu Erjavcu zagotovili, da ne posedujejo nobenih dokumentov, na katere naj bi se skliceval finski novinar. Prav tako je slovenski premier Janez Janša od finskega premija Matija Vanhanena dobil zagotovilo, da na Finskem ne poteka nobena preiskava proti slovenskim državljanom. Tudi o višini provizije, ki jo je na zakonit način dobil poslovnež Rudolf Leban, so v oddaji navedli popolnoma napačen znesek 5 milijonov. V resnici je prejel 860 tisoč evrov. Vprašanje je tudi, ali ni v veliki meri na pripravo oddaje vplival Blaž Gaga, ki je pobudnik zloglasne peticije za precenzuro in politične pritiske na novinarje, saj je bil vodič finskemu novinarju, ko je bil ta v Sloveniji. Pri ocenjevanju verodostojnosti finske nacionalne televizije pa se mi zdi pomembno dejstvo, da oddaja deluje bolj verodostojno za finsko občinstvo kot pa slovensko. Finski gledalci namreč oddaje ne gledajo v duhu predvolilnega dogajanja, prav tako pa sem za Fince prepričan, da ne spremljajo zanimanjem slovenski politični prostor in zato ne vedo, da v oddaji nastopajo predvsem nasprotniki aktualne vlade in poraženci razpisa nakupa oklepnikov. Na Finskem zato ta oddaja nima tolikšne značilnosti rumenega tiska kot v Sloveniji, saj so nam znana omenjena dejstva, ki Fincem niso. Gre torej za skrajno spreten manever, kako preko tretjega začeti negativno kampanjo in s tem pridobiti na verodostojnosti. Opozicija lahko namreč sedaj na široko kritizira aktualno vlado, ob tem pa se dela nedolžno, da se sklicuje na finske podatke in sama nima pri tem nič. Samo dejstvo, da je bila oddaja narejena na Finskem, daje opoziciji skratka priložnost, da brez dokazov na široko vodi posredno negativno kampanjo. Ključna značilnost negativne kampanje je tudi preusmerjanje pozornosti, kar je omenjena oddaja več kot uspešno storila. V tem predvolilnem času bi nam namreč predsedniki strank morali dokazati uspešno preteklo in prihodnje delo. Volivci bi se morali osredotočiti na to, kakšno je stališče strank do resnih vprašanj, kot so brezposelnost, inflacija, družinska problematika. V tem smislu lahko omenjena oddaja deluje rušilno za demokracijo, saj lahko na volitvah pridobivajo tisti, ki so spretni govorniki, ne da bi ob tem dokazali, da so vredni zaupanja in da znajo voditi državo. Seveda bi bilo naivno zapričakovati, da bodo letošnje volitve minile brez negativne kampanje. Vendar nismo pričakovali, da bodo resna vprašanja zasenčena z afero, kar pomeni nizek udarec ne le za slovensko vlado, ampak predvsem za slovenske volivce.